สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ ICBT Made Simple A 30 Day Guide for
Overcoming OCD Through Inference-Based Cognitive
Behavioral Therapy โดยลาซาโรเลออนพาโลเมสเป็นหนังสือแนวคู่มือจิตวิทยาเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเข้าใจและรับมือกับโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD ผ่านกรอบของ Inference-Based Cognitive Behavioral Therapyจุดประสงค์ของหนังสือคือการอธิบายว่า OCD ไม่ได้เริ่มจากความวิตกกังวลเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากกระบวนการให้เหตุผลที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ความสงสัยเชิงย้ำคิดเกิดขึ้นก่อนอารมณ์กลัวจะตามมาหนังสือวางตัวเป็นเวิร์กบุ๊ก30วันเน้นการฝึกสังเกตว่าใจละทิ้งข้อมูลจากประสาทสัมผัสตรงหน้าแล้วแทนที่ด้วยภาพหรือความเป็นไปได้ในจินตนาการอย่างไรเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่เคยลองแนวทางดั้งเดิมเช่น ERP แล้วแต่ยังวนอยู่กับวงจรเดิมรวมถึงผู้อ่านที่เป็นออทิสติกหรือไอเดเฮอัดดีซึ่งอาจพบว่าแนวทางทนต่อความไม่แน่นอนทำได้ยากในชีวิตจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก OCD ถูกอธิบายเป็นปัญหาการให้เหตุผลไม่ใช่แค่ปัญหาความวิตกกังวลแนวคิดหลักของหนังสือการย้ายจุดสนใจจากอาการวิตกกังวลหลังความคิดย้ำเกิดขึ้นไปยังช่วงก่อนหน้านั้นคือช่วงที่ความสงสัยแบบ OCD ถูกสร้างขึ้นกรอบ ICBT ความวิตกกังวลไม่ใช่ต้นทางแรกสุดแต่เป็นผลลัพธ์ของข้อสรุปที่ใจสร้างขึ้นผิดทิศทางตัวอย่างเชิงหลักการคือคนอาจไม่มีหลักฐานจากประสาทสัมผัสว่ามีอันตรายจริงแต่กลับเชื่อความเป็นไปได้ในจินตนาการมากกว่าสิ่งที่เห็นได้ยินหรือรับรู้ตรงหน้าเพราะหนังสือจึงมอง OCD ว่าเป็นปัญหาของการอนุมานหรือการกระโดดจากข้อมูลจริงๆไปสู่ข้อสรุปที่ไม่มั่นคงสำคัญของมุมมองนี้คือมันไม่เริ่มจากการถามว่าจะทนความกลัวอย่างไรแต่ถามว่าความสงสัยนั้นสมควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ OCD จำนวนมากเพราะไม่ได้เน้นจัดการอารมณ์ปลายทางเท่านั้นแต่พยายามย้อนกลับไปตรวจสอบโครงสร้างเหตุผลที่ผลิตความกลัวขึ้นมาประเด็น 2 Inferential Confusion คือกลไกที่ทำให้จินตนาการแซงหน้าข้อมูลจากประสาทสัมผัสคำสำคัญที่หนังสือนำเสนอคือ Inferential Confusionซึ่งหมายถึงความสับสนในกระบวนการอนุมานในบริบทของ OCD สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใจไม่ยึดกับข้อมูลที่ประสาทสัมผัสรายงานในปัจจุบันแต่หันไปให้ความสำคัญกับสถานการณ์สมมติที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ละเอียดคือหนังสือไม่ได้บอกว่าความคิดเหล่านี้ไร้สาระโดยสิ้นเชิงแต่ชี้ว่าปัญหาอยู่ที่น้ำหนักของหลักฐานความเป็นไปได้ในจินตนาการถูกปฏิบัติราวกับเป็นสัญญาณจริงๆทั้งที่ข้อมูลตรงหน้าอาจไม่สนับสนุนข้อสรุปนั้นเมื่อกระบวนการนี้เกิดซ้ำความสงสัยจะดูมีเหตุผลมากขึ้นในสายตาของผู้ประสบอาการแล้วนำไปสู่การตรวจซ้ำล้างซ้ำหลีกเลี่ยงหรือขอความมั่นใจ ICBT จึงเสนอให้กลับมาตรวจสอบว่าเหตุผลตั้งต้นมาจากโลกจริงๆหรือมาจากเรื่องเล่าที่ใจสร้างขึ้นประโยชน์ของแนวคิดนี้คือผู้อ่านสามารถเริ่มแยกแยะระหว่างความเป็นไปได้ทั่วไปกับหลักฐานที่มีอยู่จริงๆในสถานการณ์เฉพาะหน้าประเด็น 3โครงสร้าง30วันทำให้ ICBT กลายเป็นการฝึกทีละขั้นไม่ใช่เพียงแนวคิดทฤษฎีหนังสือถูกจัดวางเป็นแผนปฏิบัติ30วันซึ่งช่วยลดความเป็นนามธรรมของ ICBT ให้กลายเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านทำตามได้เป็นลำดับจุดแข็งของรูปแบบ Workbook คือผู้อ่านไม่ได้เพียงรับคำอธิบายว่า OCD เกิดจากการให้เหตุผลผิดพลาดแต่ถูกชวนให้สังเกตวงจรของตนเองอย่างสม่ำเสมอการแบ่งเป็นวันทำให้แนวทางนี้เหมาะกับการฝึกซ้ำเพราะการเปลี่ยนวิธีสัมพันธ์กับความสงสัยต้องอาศัยการเห็นรูปแบบเดิมหลายครั้งอย่างไรก็ตามเพราะข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในแต่ละวันมีจำกัดจึงไม่ควรสรุปว่าหนังสือมีแบบฝึกหัดเฉพาะแบบใดเกินกว่าที่ระบุไว้สิ่งที่กล่าวได้อย่างมั่นคงคือหนังสือเน้นการทำงานกับกระบวนการคิดก่อนความวิตกกังวลจะก่อตัวโครงสร้าง30วันยังทำให้ผู้อ่านประเมินตนเองได้ง่ายขึ้นเพราะการฝึกถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงเวลาที่ชัดเจนไม่ใช่คำแนะนำกว้างๆที่ต้องตีความเองทั้งหมดประเด็น 4 หนังสือวาง ICBT เป็นทางเลือกเสริมต่อ ERP, ACT และการใช้ยา SRI ตำแหน่งของหนังสือไม่ได้เป็นการปฏิเสธแนวทางรักษา OCD ที่มีอยู่ทั้งหมดแต่พยายามอธิบายว่า ICBT ทำงานคนละจุดกับหลายแนวทางที่ผู้อ่านอาจรู้จัก ERP มักเน้นการเผชิญสิ่งกระตุ้นและลดพฤติกรรมตอบสนอง ACT มักเน้นการยอมรับความคิดและเลือกการกระทำตามคุณค่าส่วน SSRI เป็นการรักษาทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับอาการในระดับระบบประสาทหนังสือนี้เน้นอีกชั้นหนึ่งคือการถามว่าความสงสัยที่ทำให้เกิดวงจร OCD มาจากการอนุมานแบบใดความแตกต่างนี้สำคัญต่อผู้อ่านที่เคยทำ ERP แล้วแต่ยังรู้สึกว่าความสงสัยกลับมาได้ง่ายเพราะ ICBT เสนอภาษาใหม่สำหรับตรวจสอบต้นทางของความสงสัยในทางปฏิบัติหนังสือจึงอาจถูกใช้เป็นกรอบเสริม โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเหตุผลภายในของอาการมากขึ้นอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่มีอาการรุนแรงควรใช้หนังสือร่วมกับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเพราะ Workbook ไม่สามารถแทนการประเมินทางคลินิกเฉพาะบุคคลได้ประเด็นสุดท้ายการกล่าวถึงออทิสติกและไอเดเฮเอดีทำให้หนังสือสนใจข้อจำกัดของแนวทางทนความไม่แน่นอนประเด็นที่ทำให้หนังสือมีความเฉพาะมากขึ้นการระบุว่ากลุ่มผู้อ่านรวมถึงบุคคลที่เป็นออทิสติกหรือ ADHD ในการจัดการ OCD แบบดั้งเดิมการทนต่อความไม่แน่นอนมักเป็นทักษะสำคัญแต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีรูปแบบการรับรู้ความยืดหยุ่นทางความคิดหรือการกำกับความสนใจต่างๆออกไปแนวทางนี้อาจยากต่อการรักษาให้ต่อเนื่องหนังสือจึงน่าสนใจเพราะเสนอให้ทำงานกับความสงสัยในระดับเหตุผลก่อนแทนที่จะเน้นให้ทนกับความไม่แน่นอนเมื่อวงจรอารมณ์เริ่มรุนแรงแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่า ICBT เป็นคำตอบเฉพาะสำหรับทุกคนที่เป็นออทิสติกหรือ ADHD แต่แสดงถึงความพยายามปรับภาษาและเป้าหมายของการช่วยเหลือให้เหมาะกับความหลากหลายทางระบบประสาทมากขึ้นสำหรับผู้อ่านกลุ่มนี้ประโยชน์อาจอยู่ที่การมีกรอบที่เป็นรูปธรรมกว่าเดิมคือการแยกว่าอะไรคือข้อมูลจากโลกจริงอะไรคือภาพจำลองที่ใจสร้างขึ้นและอะไรคือข้อสรุปที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับเพียงพอโดยสรุป ICBT Made Simple เหมาะกับผู้อ่านผู้ใหญ่ที่มี OCD หลายรูปแบบโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความสงสัยย้ำคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรในระดับเหตุผลสื่อนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เคยผ่าน ERP แล้วแต่ยังรู้สึกว่าความสงสัยกลับมาซ้ำคนที่สนใจแนวทาง ICBT ในฐานะกรอบเสริมผู้อ่านที่เป็นออทิสติกหรือ ADHDซึ่งพบว่าแนวทางเน้นทนความไม่แน่นอนไม่เข้ากับวิธีคิดของตนประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้ภาษาและโครงสร้างสำหรับแยกข้อมูลจากประสาทสัมผัสออกจากภาพสมมติที่ใจสร้างขึ้นประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมอง OCD ไม่ใช่เพียงอารมณ์กลัวที่ต้องกดทนแต่เป็นกระบวนการอนุมานที่ตรวจสอบได้เมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้าน OCD จำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางน้ำหนักที่ต้นทางของความสงสัยไม่ใช่เพียงการจัดการพิธีกรรมหรือความวิตกกังวลหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามหนังสือควรถูกอ่านในฐานะคู่มือประกอบความเข้าใจและการฝึกส่วนบุคคลไม่ใช่สิ่งทดแทนการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญความโดดเด่นของมันอยู่ที่ความกระชับของแผน30วันและการทำให้ ICBT เข้าถึงได้ในรูปแบบที่เป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Lazaro Leon Palomas คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่